Vi har jo da beveget oss inn i forgården, og jeg tenkte å lese et par vers om forgården ifra Salmenes bok. En Davidssalme skal vi lese fra, og en salme av Koras barn. Vi slår opp først i Salme 65. Og der leser vi det femte verset. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Det var det David som skrev, og nå er det Koras barn i Salme 84. Der står det i det 11. verset. 84:11. For en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighetstelt. Vi var inne på dette alteret som sto i forgården, brennofferalteret eller kobberalteret. Og som dere ser her, så brenner det på det alteret. Det skulle alltid brenne på det alteret. Når det første offeret ble lagt oppe på gitteret der, så gikk det ild ut ifra Herren. Det var han som tente ilden. Det var ikke noe menneske som tente ilden på brennofferalteret, men det var Herren selv. Og det er et uttrykk for at det finnes et offer som er fullkomment, og som Gud har behag i til evig tid, og det er det offeret som Jesus brakte. Så Gud har svart med ild. Og derfor har vi jo dette underlige uttrykket i Efeserbrevet, når det står om Golgatas offer der, at Kristus ga seg selv som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft, stod det i 1930-oversettelsen. En vellukt for Gud, står det nå i den oversettelsen jeg har. Så Gud er fornøyd. Og når Gud er fornøyd med Jesus, da kan vel du og jeg være fornøyd med Jesus også, vel? Ja. Han er veldig fornøyd. Han har godtatt det offeret. Og det er bare i denne Kristus at du blir godtatt innenfor Gud. Jeg har lyst til å gratulere deg i kveld og si du er godtatt. Det er i orden. Du er anerkjent. Gud vedkjenner seg deg. Og det er for Jesus skyld at han vedkjenner seg deg. Det er ikke på grunn av noe i deg, men det er på grunn av Kristus. For Kristus fikk jo dette vitnesbyrdet. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Og når du er i ham, så hviler også Guds velbehag over deg. Så vi merker oss at brennofferalteret, det var av kobber. I det hele tatt så var det kobberet som dominerte i forgården. Når vi skal gå lenger inn i tabernaklet, så skal vi se det er et annet metall som dominerte. Men i forgården så var det kobberet. Og som vi var inne på i forrige samling, kobberet, det taler om dom. Og den dommen vi lærer om ved brennofferalteret, det er Guds dom over synden. Gud er vred på synden, altså. Så Guds lyn slo ned faktisk på Golgata. Og når lynet slår ned, vet du, da er det godt å ha en lynavleder. For hvis ikke vi har en lynavleder, så er det mange som kan bli rammet. Men det var ikke de rundt om Golgata som ble rammet, men det var han på det midterste treet Det var han som var lynavlederen. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår så har vi fått legedom. Og det er jo interessant å merke seg at dette med kopper, det bruker man med brandsikring. Så brandsikre dører har rundt omkring i verden blitt belagt med kopper. Det er for at det skal være sikkert. Så dette hadde jo mye med ild å gjøre. Her skulle det alltid brenne på brennofferalteret. Og det var prestenes oppgave å holde ilden ved like. De skulle stadig legge ved oppe på dette alteret. Det var ikke de som tente ilden, men de skulle holde ilden ved like. Og vi leser jo om disse tingene i tredje Mosebok. Ilden må ikke slokne, står det. Jeg synes det er en flott lærdom for oss som lever i dag. Så du må passe på å ha ved på peisen, vet du. Jeg møter en del troende, de skal stadig tenne på peisen, men de har ikke noe å... De har ilden, men de har ikke noe ved på peisen. Og da blir det ikke noe peis da, vet du. Så vi har en oppgave å fylle oss med Guds ord. Det er det ansvaret du har som kristen. Du må fylle deg daglig med ordet, så er det Herrens oppgave å fylle deg med ånden. Det er noe han gjør. Det er han som fyller. Det er han som døper med den hellige ånd. Men vårt ansvar, det er å fylle oss med ordet. For da kan ånden få lov til å tenne noe i vårt liv. Hvis ikke det er noe ved på peisen, så slokner det da. Men det må ikke slokne, står det. Det må ikke slokne. Det var en annen gjenstand også foruten brennofferalteret, og det var vaskekaret. Eller kanskje du er vant med det gamle uttrykket tvettekaret. Og her var det prestene som gikk. Og prestene, de hadde jo lov til å gå inn i det hellige også, for å gjøre hellig tjeneste for Gud. Men da måtte de alltid om dette vaskekaret. Og de skulle vaske hendene og føttene der. Når de ble innviet til prester, så ble de vasket over det hele. Aron og sønnene ble vasket av Moses, står det, ved inngangen til sammenkomstens telt. Men selv måtte de passe på å vaske seg hver gang de skulle inn i det hellige. Og er det ikke sånn Bibelen sier også da? At Herren renser, men vi skal også rense oss selv. Det står begge deler. Og jeg vil si det på den måten her i kveld, at det finnes en grunnleggende renselse som finner sted når vi kommer til troen. Da blir vi badet over det hele. Ja. Det var jo derfor Jesus sa til disiplene at den som er badet, sa han, han trenger ikke til å vaske annet enn føttene. Og vi forstår kanskje ikke så lett det bildet vi som lever i Norge i dag, men de som hørte det den gangen, de forstod det med en gang. De hadde ikke bad hjemme den gangen, sånn som vi har i dag, de aller fleste. De måtte gå på det offentlige badet for å få en skikkelig skrubb. Men på veien hjem fra det offentlige badet så kunne de bli møkkete på beina. Så de trengte fotvask når de kom hjem. Derfor står jo mye i Bibelen om fotvask. Og fotvasken, det er noe av det samme som det vi lærer om her. For de ble møkket i ørkensanden. De skitnet seg til, ikke sant? Så det var ikke en sånn helvask som de fikk her ved vaskekaret, men det var hendene og føttene. Og det er for meg et bilde på den fortsettende renselse. Det er en grunnleggende renselse som skjer i gjenfødelsen, og så er det en fortsettende renselse som fører til at vi blir fornyet som troende. Men vi trenger begge deler. Da forstår de om ordet, vet du, at det er et bad til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige. Så du kan stadig ta deg en dukkert, vet du, her. Oppleve en forfriskende val I ordet. Så du ren I kveld, på grunn av det ord Jesus har talt til deg. Men du som ren, du trenger faktisk også å renses. Det virker litt motsetningsfullt, det. Men det masse sånne paradokser I Bibelen. Han sa til dem, dere rene, på grunn av det ord jeg har talt til dere. Men så sa han også, hver gren på meg som bærer frukt, den renser han for at den skal bære mer frukt. Og det den fortsettende renselsen, og det bringer helliggjørelse I våre liv. Så vi må forkynne både rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Vi må forkynne gjenfødelse, men vi må også forkynne fornyelse. Ikke bare det ene eller bare det andre, nei, Guds ord som et tveegget sverd, står det. Ikke enegget, men det tveegget. Så igjen og igjen så det gjerne en par sider ved. Jeg tenker ofte når jeg leser Bibelen, jeg tenker på han Ole Brom, ja. Han sa jo ja takk begge deler, sa. Ja takk begge deler, sa. Det jo av og til noen svarer sånn, hvis du blir spurt hva du vil ha til middag, kjøtt eller fisk, så svarer enkelte ja takk begge deler. Det sånn Ole Brom. Men det faktisk en del sånn I Bibelen. Det ja takk begge deler. Så vi sier ja takk til gjenfødelse, men vi sier også ja takk til fornyelse. Vi setter ikke det opp imot hverandre, men vi tror vi trenger begge deler. Dette vaskekaret det var laget av speil. Som kvinner hadde brukt, som tjente ved inngangspartiet til sammenkomstens telt. Så smeltet de dette om, og så lagde de et vaskekar av. Og speilene på den tiden var ikke sånne flotte speil som vi har I dag, vet du. Da kan du se den minste rynke og den lille kvisa kan du se I speilet I dag, ikke sant? Men speil på Bibelens tid var litt annerledes. Vi ser som I et speil, som I en gåte. Det var noe dunkelt, for de hadde gjerne sånne kobberspeil. De kunne ane konturene, men de så ikke tydelig. Men det forunderlige med speilet, det jo at speilet kan tale. Har du tenkt på det? Speilet du har på badet hjemme, det taler til deg hver eneste dag om hvordan du ser ut. Uten ord så taler speilet. Men Bibelen også som et speil. Men gjennom det speilet så ser vi ikke først og fremst yttersiden, men vi ser innersiden. Og så står det, det dømmer hjertets tanker og råd. Og da kommer jeg til det som lærdommen for det har med dom å gjøre det også. Ikke Guds dom over synden, men noe som heter selvdom. Det prekes det ikke så mye om I dag. Selvdom. Men Paulus talte om det. Han sier, dømte vi oss selv, så ble vi ikke dømt. Det lett å dømme andre. Det ikke det da? Å se splinten I din brors øye, det ganske lett. Men å bli var bjelken I sitt eget øye, det ikke så lett. Men vi blir klar over disse tingene hvis vi stiller oss innenfor det speilet Så vi som frelstvenner, vi skal komme til sannhetserkjennelse. Vi må ikke leve I et selvbedrag. Vi må ikke leve på en hyklersk måte et dobbelt liv som kristne, men vi må være ekte. Vi må være ærlige. Vi må være oppriktige I vårt forhold til Gud og våre medmennesker. Det står en del om oppriktighet I Bibelen også. Det står blant annet de oppriktiges slekt skal velsignes. Ja da. Så det sanksjonerer Gud I livet ditt, at du ærlig. Så ærlig og herlig, det hører sammen. Hvis du ærlig innenfor Gud og mennesker, så sanksjonerer Gud det med sin herlighet. Så her kommer vi inn med dette med synsbekjennelse også. Og vi siterer jo ofte dette ordet, dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Han forlater oss syndene og renser oss ifra all urettferdighet. Og det er et ord til oss troende, det. Hvis du leser sammenhengen der, så er ikke det til de ufrelste. Så når et menneske søker frelse, så kan jo ikke det, den ufrelste da huske alt det gærne han har gjort. Men Gud forventer heller ikke det. Det han forventer av den som søker frelse, det er at han vender seg fra synden og hen til Jesus. Han omvender seg. Men når vi vandrer sammen med Herren i lyset, da blir Gud mer nøyeregnende, og da forventer han at vi troende, vi bekjenner våre synder. Jeg møter av og til enkelte som liksom aldri har behov for det der. Og en som sa til meg, han sto og preka i et teltmøte en gang, så sa han, jeg har ikke bekjent synd på 20 år igjen. Jeg kan ikke si jeg kjente meg igjen i det, altså. Nei. Så her er det mye rart ute og går. Det finnes en falsk frihetsforkynnelse også. Jeg regner meg som død for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det skal jeg gjøre hver dag, men samtidig når jeg snubler og faller, så må jeg jo erkjenne og bekjenne det. Det er også et side ved Guds ord jeg tror vi trenger å holde mer frem i dag enn det blir gjort. Vi lærer om dette her ved vaskekaret. Skal vi ta det oversiktsbildet igjen? Her ser vi forgården. Dere ser at det her er stolper opp og stolper ned. Det var masse stolper, for det var en innhegning rundt forgården. Og størrelsen på denne forgården, det var jo at den var 50 meter mot sør og nord, og 25 meter mot vest og øst. Det var størrelsen på denne forgården. Og så var det fint tvunnet lingarn som ble holdt oppe av disse stolpene. Da skal vi se hvordan en sånn stolpe så ut. Her har vi denne tresorten igjen, som vi var inne på, akasietre. Den var oransjebrun. Den var slitesterk. Den tålte all slags vær der ute i ørkensanden. Det var denne stolpen lagd av. Og så var det sølv øverst. Og så var det kobber nederst på alle disse stolpene som var rundt omkring forgården. Og hvorfor var forgården inngjæret på denne måten? Jo, det var Guds anskuelsesundervisning om at skal dere komme inn i min nærhet, så må dere være rettferdige. Gud er en rettferdig Gud. Han kan ikke ha noe urettferdig i sin nærhet. Han kan ikke ha noe urent i sin nærhet. Det er en standard hos Gud som må opprettholdes. Så skal dere være der hvor jeg er, så krever jeg rettferdighet. Det talte dette om. Og det var derfor det var av fint tvunnet lingarn. Det er et symbol på rettferdige gjerninger i Bibelen. Det står jo om bruden, at når hun får på seg brudestasen en dag, så er det fint lin, står det. Rent fint lin. Det er de helliges rettferdige gjerninger. Og det ble holdt fram, kan vi si, ved at det ble holdt oppe et sånn omheng rundt omkring. Og de samme krav holdt jo Jesus fram. Husker dere, det kom en lovkyndig til Jesus en dag. og spurte «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og da svarer Jesus «Hva er det som står skrevet i loven?» Og han spurte jo «Hva skal jeg gjøre?» Så Jesus tar den på ordet, ja, vil du prøve på gjerningenes vei, så skal du vite det. Jeg krever fullkommen rettferdighet. Sånn har det alltid vært. Det var jo derfor at Adam og Eva måtte ut av Eden. For de ble urettferdige, de ble urene. Og da kunne de ikke lenger være i Guds nærhet. Han måtte drive dem ut, står det. De gikk ikke frivillig med andre ord, men han måtte drive dem ut. Så de fikk jo ikke bare advarsel av Gud, men de fikk utvisning. Du vet det er forskjell på advarsel og utvisning på fotballbanen. Hvis dommeren kommer med det gule kortet, så er det bare snakk om advarsel. Men kommer han med det røde kortet, så er det utvisning. Og Gud kom med det røde kortet igjen, ut med dere. Dere får ikke lov til å være her i min nærhet. Men det var ikke bare rettferdig gjort av Gud, altså. Det var nådig gjort av Gud. For tenk om dem i sin urettferdige stilling hadde spist av livets tre. Da ville de vært syndere for evig og alltid. Men Gud vil ikke at vi skal være syndere for evig og alltid. Han vil at vi skal være rettferdige. Så vi kan være i hans nærhet. Så vi kan dele evigheten sammen med ham. Det er Guds plan. Men her var det tydelig, skal dere inn i min nærhet, så krever jeg en viss overholdelse. Og det var 2,5 meter høyt, denne inngjæringen. 2,5 meter. Er det noen som er 2,5 meter høye her i kveld? Kan du reise deg opp, du som er så høy? 2,5 meter høy på strømpelesen. Det finnes ingen. Her i Philadelphia. Det finnes ingen i hele Grimstad. Det finnes ingen rettferdig i hele verden. Gud har ikke funnet en eneste. Det er ingen som blir rettferdiggjort for Gud av lovgjerninger. Det er ingen som holder mål. Det vil si Gud har funnet en som han sendte hit ned. Han har funnet den rettferdige. Og denne rettferdige sitter nå hos Faderen og er vår talsmann i dag. Jesus Kristus, den rettferdige. Og han har gjort det mulig for oss ved sitt verk, ved sitt fullkomne offer, så har han gjort det mulig for oss å komme inn i Guds nærhet. Så legg merke til sølvet som er øverst her. Ser dere det? Og det var til og med haker av sølv, og så var det stenger av sølv som bandt dette sammen. Så hvis du fulgte det sølvet bortover, så havna du til sluttet ved det inngangspartiet som jeg begynte med. For det var ikke noe håp å komme inn i Guds nærhet ved fint vunnet lingarn. Men det var bare ved å gå gjennom porten, den fargerike porten, så var det håp. Og håpet det kom blant annet av det sølvet som var øverst. Og sølvet er i Bibelen et symbol på forløsningen. Forløsningen. Hvor fikk de det sølvet fra? Jo, når det ble skrevet opp i manntallet, så måtte de komme med løsepenger. Og fra 20-årsalderen oppover, så ble de skrevet inn i manntallet. Men de måtte komme med den samme løsepengen, alle sammen. Og den pengen var i sølv. Jeg kan si her i kveld, jeg er forløst, men ei med sølvet. Jeg er kjøpt, men ei med gull. Høyere pris min frelser brakte. Blodet var betaling for. Så det er blodet, Jesu dyrebare blod, som har reddet min sak. Så jeg kan komme nær til Gud. Og du som er her i kveld og som har tatt din tilflukt til det blodet, du har kommet så nær som du kan komme. Vi er kommet nær til, står det, ved Kristi blod. Vi var langt borte. Vi var utestengt. På lovens vei så var det ikke håp for oss. Men på nådens vei i Kristus Jesus, så dere som var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Jeg husker for en god del år siden så tolka jeg en broder fra Tsjekkoslovakia. Jeg har ikke tolka så mye gjennom livet, men han snakka gebrokkent engelsk, husker jeg. Og teksten hans, når jeg tolka han, det var dette fra Efeserbrevet som jeg inne på nå. Dere som var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Og så tok han et bilde med den flyreisen han hadde vært med på fra Tsjekkoslovakia og til Norge. Og han syntes at den flyreisen, det tok nesten ingen tid, sa han. Han syntes han bare hadde satt seg inn i flyet, og så landet han like etterpå. Det var som avstanden mellom Tsjekkoslovakia og Norge var opphevet. Og sånn det med Jesu blod. Avstanden mellom Gud og oss er blitt opphevet. Jeg synes det var et flott bilde som han brukte på fremst. Men denne forløsningen, den har vi fått på et rettferdig grunnlag. Derfor skjer det koblet nederst. Det har skjedd en dom. Og jeg siterte jo og leste fra Salme 84 i stad. En dag i dine forgårder bedre enn ellers tusen. Men i den samme salmen så sier Koras barn at Herren sol og skjold, og han gir nåde og ære. Jeg synes det vidunderlige ord, altså. Han gir nåde og ære. Og hver gang jeg leser det i Salme 84, så tenker jeg på en amerikansk president. Jeg tenker på Richard Nixon. Husker du han? Han måtte gå av som Amerikas president på grunn av Watergate-skandalen. Men han fikk benådning. Men han satt etterpå med skammen. Venner, vi har fått mer enn benådning. Vi har fått full frifinnelse. Vi har fått nåde og ære. Så du slipper å gå med skammen i evigheten. Du har fått full oppreisning. Du renvasket gjennom Jesus. Det makeløs frelse, altså. Det stor frelse. Var det ikke en Knut Pettersen som brukte ordet kolofenomenalt?
Ja.
Dette overgår all forstand, altså. Vi finner ikke ord for hvor en herlig oppreisning som Kristus har sørget for. Så vi kan være i Guds nærhet. Ja, jeg hadde litt til på hjertet i dag også. Hvis dere vil bli med meg opp på taket. Nå skal vi til Teppeland. For det var ikke bare stolper opp og stolper ned, men det var masse tepper i selve tabernaklet, sammenkomstens telt, der hvor Gud kom sammen med sitt folk Israel. Det var fire lag på det taket. Det taler om Kristus. Det også. Alle enkeltdeler i tabernaklet taler om Kristus. Han jo hovedpersonen i Bibelen, han. Så han talte jo om seg selv ut ifra Moses og profetene og salmene, for det skrevet om han. Så disse forbildene, det om han. Aller ytterst der så var det et varetak. Det var Atakas skinn. Og Takas, det var et sånt delfinlignende pattedyr som de hadde fått med seg fra Rødehavet. For de hadde jo gått tørrskodde over Rødehavet. Og der var det delfiner i det havet, og så fikk de med seg skinnet fra disse delfinene. Og det skinnet, det var veldig kostbart. Så de lagde til og med flotte sko av det. Hvis du slår opp i Esekiel kapittel 16, det står om sko av Takas skinn. hadde en litt festlig opplevelse med det. For en del år siden så underviste jeg om dette her i Moss. Og da var det til stede en kvitt- eller dobbeltvinner. Husker dere navnet Kjell Høybråten? Fra Moss. Han kunne veldig mye av Bibelen utenat. Og så spurte jeg Kjell Høybråten, som hørte jeg underviste om tabernaklet da. Står om takas, sa jeg, andre steder enn i andre Mosebok i forbindelse med tabernaklet. Og han kunne ikke komme på det. Så sier jeg, det står i Esekiel kapittel 16, sa jeg. Men han, grunnen til at han ikke husket det, det var at han hadde Bibelselskapets oversettelse. Og der står det ikke takas skjer. Så det var liksom et fremmedord for han da. Men jeg tror han husker det etter den samlingen der. Det står om takas i Bibelen. Og Jesus er dyrebar. Han er som takas. Men hvis dere ser på det, det er ikke så veldig for øyet. Det er nesten grått og kjedelig. Så hvis du sto på avstand og så det varetaket som var helt ytterst, så var ikke det så veldig å se på. Er ikke det Jesaja sier om han som skulle komme? Han hadde ingen skikkelse, ingen herlighet, ikke et utseende som vi kunne ha lyst til ham. Og da tenker han vel spesielt når han hang der forslått på Golgata. Men vær klar over at når Jesus gikk her nede, så han ut som en vanlig jøde, kledd i vanlige klær. Det var ikke noe glorie rundt hodet på Jesus, sånn som vi ser i disse ikonene. Glorien var innvendig. Så det ble sett med troens øyne. Så de troende sa, vi så hans herlighet. Og den brøt igjennom på forklarelsens berg, der brøt igjennom. Men i hverdagen så var ikke glorien til Jesus utvendig, den var innvendig. Og sånn var det med glorien i tabernaklet også. Den var innvendig, det var i det aller helligste egentlig. At Guds glorie var, Guds herlighet var der. Den kunne ikke se sånn uten videre. Det er derfor vi må få åpenbaring hvem Jesus er. Du kan ikke gruble deg frem til hvem Jesus er. Men Gud må gripe inn og åpenbare. Han er Guds hemmelighet. Innenfor det så var det et lag med værskinn. Det er dette helt røde der. Og det står at når prestene ble innviet, så offret de mange værer. Så det taler om innvielse. Bibelen taler om vår innvielse, men den taler også om Jesu innvielse. Og det er det aller viktigste, at han innviet seg for deg og meg. Jeg helliger meg for dem, for at de skal være helliget i sannhet, sier han i sin ypperste prestelige bønn. Så jeg har lyst til å gratulere deg i kveld. Du er hellig. Du er heldig, du som er hellig. På et møte for mange år siden så spurte jeg de tilstedeværende, hvor mange hellige er det til stede her i kveld? Så kom det noen hender opp. Men det var ikke alle som vågde å rekke opp hånda. Og en av dem som var i det møtet, hun het Solveig. Og denne Solveig treffer jeg dagen etter. Og da setter hun seg inn i bilen min, slår av en prat. Så sa hun, la du merke til at jeg ikke rakk opp hånda i går, sa hun. Nei, jeg la ikke så nøye merke til det, men jeg så det var noen som ikke rakk opp, sa jeg. Men nå kan jeg rekke opp handa, jeg også. Jeg hadde en forunderlig opplevelse i natt. Jeg våkner at jeg ligger i senga mi. Så ligger jeg og synger. Så står jeg hellig og ren for Gud. I kraft av blodet. Så nå kan jeg rekke opp handa, jeg også, at sola. Jeg glemmer det aldri. Er ikke det sånne herlige Guds opplevelser? Du får åpenbaring. Du ser saker og ting. Åndelige realiteter. Det er det vi trenger i menighetslivet i dag. Det er åpenbaring. For uten åpenbaring så blir folket tøylesløst. Vi trenger visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om Kristus. At sløret trekkes til side så vi ser Jesu herlighet. Det er da det blir orden i sysakene, vet du. Og vi får se han. Da settes alt i rette skikk. Så vi er hellige, det lærer vi om. Det er dette som var av vær. Og så var det geitehår innenfor der, det var det tredje laget. Og geitene, det var rene dyr, så på den store forsoningsdagen så kom folket med to geitebukker til ypperste presten. Den rene Jesus døde for oss urene. Og nå er vi helt renvasket på grunn av det offeret. Du er mer enn benådet. Du er frifunnet, for Jesus tok dommen og straffen på seg. Og aller innerst der så var det dette firefargede. Dette vi var inne på i de fire evangelier vi har i Nye Testamentet. Jeg er glad for at vi har fire skrifter til å begynne med, som forteller om Jesu liv. Det er fire herlige Kristusportrett. Og vi trenger alle sammen for å se hans skjønnhet. Og så var det også kjeruber vevd inn i dette innerste taklaget. Kjeruber. Og så var det en ny inngangsport, ser dere det? Inn i selve tabernakelet. Og det var jo todelt igjen av det hellige og det aller helligste. Men der var det stolper, eller planker, mener jeg, som holdt dette oppe, og de var kledd med gull. Så jeg vil avslutte med å si det, at inngangen til det hellige var dobbelt så høy som inngangen til forgården. Inngangen til forgården var 2,5 meter høy, var vi inne på. Men inngangen til tabernaklet var 5 meter høy. Ser du det, andre dimensjoner? Så hvis vi går videre med Gud, så blir det litt andre dimensjoner. Du som har fått noe fra Gud, du har løftet om å få mer. Den som har, han skal gis, og han skal ha overflod. Det betyr at i livet med Gud så må vi ikke parkere. Bilen kan vi parkere, men vi må ikke parkere. Vi må vise. For vi er prester. Så gratulerer. Jeg ser utover prester her i kveld. Det er både kvinnelige prester og mannlige prester. Det er både unge prester og det er gamle prester. Alle troende er prester i den nye pakken. Det er ikke alle som er pastorer. Det er noe helt annet. Det er en spesiell tjeneste, det. Men det å være prest, det betyr å tre Gud nær. Og det får vi gjøre. Det var tre ting som måtte til for å være prest i Israel. Du måtte tilhøre den rette slekta. Presteslekta. Du måtte være lyteløs. Du kunne ikke ha en brukket arm eller en pukkelrygg. Da kunne du ikke være prest. Og så måtte du være salvet. Brødre og søstre, gratulerer. Dere tilhører den rette slekta. Dere er lyteløse i Guds øyne. Dere er helt rettferdige for Gud. Takket være Jesus. Så er dere salvet med den hellige. Da er det bare å begynne å fungere som prest, da.
Ja.
For du er jo det. Da kan du fungere som det. Og da tenker jeg på han broderen. Jeg var mye sammen med på bønnemøte for mange år siden. Og han ba til Gud, så pleide han å si: en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Han frydet seg i Salme 84. Da ba jeg stille inni meg, husker jeg: se å få broderen inn i helligdommen. Og du som er fornøyd med bare å være i forgården, jeg vil si det samme: se å komme deg inn i helligdommen. Det er banet en vei for deg. Du skal gjøre prestetjeneste. Du skal videre med Herren. Det er nye oppgaver som venter deg. Du skal få være en fungerende prest i Guds rike. Amen.